Du lytter til en podcast fra Socialt Indblik. Velkommen til det her første program i vores podcastserie Nyt Børnesyn med undertitlen Pædagogisk Kvarter med Anja Christine Wienberg Olsen fra Relationsformidlerne. Og Anja, det er dig. Velkommen til.
Tak for det.
Du er cand.pæd. I pædagogisk psykologi. Du er professionsbachelor i pædagogik. Du er indehaver af Relationsformidlerne, og så er du forfatter til bogen En ny vej til konflikthåndtering i dagtilbud med Martha Meu og Laura Rousel. Mit navn er Niels Vandborg. Jeg er journalist og redaktør på Socialt Indblik. Og jeg lavede for et halvt år siden tre programmer sammen med dig, Anja, som handler om børnesyn. De er en del af vores serie Perspektiv, som ligger i podcastkanalen Socialt Indblik. Det kan man gå ind og finde de tre podcast der. De programmer blev hurtigt meget populære, derfor så besluttede vi os for at lave den her serie med dig, Anja, som fast ekspert. Og vi kommer til at tage en række emner op, som kredser om pædagogik og børnesyn. Mange af referencerne vil være til daginstitutioner, men man kan som lytter, uanset om man arbejder i en daginstitution som socialpædagog på et opholdssted, som skolelærer eller for den tids skyld, hvis man er forældre og er mindre interesseret i pædagogik og børnesyn. Og forløbet så kører vi bare løs, og så ser vi, mange programmer det bliver til, og som den vakse lytter måske har gættet i forhold til titlen Pædagogisk Kvarter, så varer hvert program et kvarter. Men lad os gå i gang med dagens emne, som handler om dit eget børnesyn, både dit, Anja, men også lytternes børnesyn, og hvad vores egen barndom og fortid betyder for børnesynet. Og jeg vil starte med at spørge dig, Anja, din barndom, hvad betyder den for dit børnesyn?
Ja, så er det mig, der får lidt af min egen medicin her, kan jeg godt mærke.
Præcis.
Ja, for jeg er jo dybt optaget af det her med børnesyn. Og man kan sige, at du spørger ind til mit eget børnesyn og min egen opvækst og hvad det har betydet for mig. Og der kan man jo sige, at jeg er opvokset i sådan meget, i virkeligheden, nogle meget liberale forældre, der er meget frie i deres tilgang. Jeg havde meget frihed under ansvar, kan man sige. Og der var ret meget plads til bare at være barn, uden alt for mange krav og alt for mange forventninger. Og det er jo på godt og ondt det her, kan man sige, hvad jeg har haft med mig. Jeg kan i hvert fald se, at nogle af de andre, jeg er ude og løfte både pædagoger og lærere og sådan noget, nogle af dem, de har haft opvækstbetingelser, der måske har været meget anderledes end mine, måske med nogle mere faste rammer og måske lidt mere autoritære forældre, end jeg nødvendigvis har haft.
Ja, og hvad tror du, din barndom betyder for den måde, du er pædagog på, og dit børnesyn?
Mm. Altså, jeg kan i hvert fald se, at noget af det, jeg skal øve mig på, fordi jeg selv har fået så frie rammer, og måske ikke har fået så mange af de der, nej, lad være, stop, så er det, har det her med selv at skulle finde sine egne grænser, og kunne markere dem, og sætte sådan mere tydelig ramme, om nogen vil kalde det. Det er noget af det, jeg har været lidt udfordret på, måske i mit eget forældreskab. For der tænker jeg, at der er noget, når vi bliver presset, der virker bag om ryggen på os, ikke?
Ja.
Vi kan også komme ind på.
Ja. Mm. Og det, altså hele, det du har med, er det jo noget af det, vi taler om i de programmer, jeg har refereret til før, så der kan man jo gå ind og høre mere om det. Så jeg vil gerne spørge sådan, det her med ens barndom sådan generelt, hvad det kan betyde for børnesynet og ens pædagogiske praksis?
Jamen, jeg tænker, at det kommer til at betyde vanvittigt meget, fordi noget af det, jeg kan se, det kan jeg også se, da jeg selv læste til pædagog, det er jo, at der ikke bliver tillagt særlig meget værdi, hverken på pædagogstudiet eller på lærerseminarerne, i forhold til at kigge på, jamen, hvad har vi selv med os ind i relationen til de børn og unge, vi arbejder med. Og der kan man sige, når vi er tilpas presset os mennesker, og det tror jeg ret mange af os kan blive enige om, at de lige nu er inden for den pædagogiske sektor, så bliver vi kapre af vores automatpilot, altså alle de normer, alle de værdier, der sådan er nærmest indlejret i vores DNA, det er vores habitus, kan vi også kalde det, alt det, vi har med os i rygsækken. Så jeg tænker, altså hvis jeg nu var vokset op i en familie, hvor det meget handlede om det her med kæft, trit og retning, og lidt det, jeg ville kalde det lidt gamle børnesyn, hvor vi trak rigtig meget på de her lydighedsmetoder, så ville jeg højst sandsynligt også kigge på børn og unge igennem de briller, der handlede om, at børn skal ses og ikke høres, og din vilje sidder i min lomme, og alle de der gamle fraser, nogle af jer måske har hørt. Og måske vil jeg også have en tendens til i højere grad at stå på et perspektiv, der gik på, at barnet gør det godt, hvis de vil. Altså, så jeg ville ret hurtigt blive tænkt, hvis du ikke hører efter eller lytter til det krav, jeg har sat lige nu, så er det fordi, du vil provokere mig, genere mig, trick mig på en eller anden måde. Og så bliver jeg nødt til at skrue på de her grænser og ja, ligesom opdrage dig. Det tænker jeg, det er nogle af de udfordringer, der kan være
ja,
i det.
Ja. Ja. Så de der gode intentioner, man måske kan have, måske man tænker, jeg skal i hvert fald ikke være sådan en forælder eller sådan en pædagog, som mine forældre var, eller hvad jeg oplevede. Altså, når man bliver presset, siger du, så kan det titte frem alligevel.
Det er så menneskeligt, altså, fordi det vi ved, det er jo det første, der sker, når vi mennesker, vi bliver presset. Det er dels, at vi mister vores evne til sådan at strukturere og organisere og bevare det her store overblik, ikke? Vi får lidt sådan tunnelsyn, ikke? Og så det andet, vi mister, det er vores evne til at læse den anden indefra. Altså bevare den der nysgerrighed på den anden. Og så at zoome lidt ud i helikopterperspektiv og se os selv udefra. Så går vi bare oftest ned i vores meget tidlige, modnede del af hjernen, krybdyrshjernen, hvor at der hersker de her overlevelsesforsvarsmekanismer. Ja. Kamp, flugt og freeze. Ja. Så det er det, der kan virke bag om ryggen på os også. Og det, tænker jeg også, har rigtig meget at gøre med, hvad man selv har med sig.
Og hvordan bliver man mere bevidst om, hvad man har med i bagagen, og hvordan det påvirker en?
Ja, hvordan bliver man det? Det kræver jo noget arbejde, og det kræver noget mod, tænker jeg også. Jeg kan jo se med de medarbejdere, vi løfter igennem vores kompetenceforløb, der stiller de sig modigt til rådighed for faktisk i første omgang at ture sige højt, at der er noget adfærd hos børnene i dagtilbuddet eller hos eleverne i skolen, hvor de virkelig kan mærke, at de bliver kapret, forstået på den måde, at de får en stærk følelsesmæssig reaktion. Jeg ved ikke, om du kender det, men det her med, at man kan også mærke det helt nede i lille tåen, at der er sådan en irritation, der bare jamen, vokser i ens krop, og man lige pludselig bliver man version af sig selv og siger nogle ting, som man egentlig godt ved er mega uprofessionelt, men der er ligesom noget, der bare rider med en, ikke? Og det er der, jeg tænker, at vi gør os selv en kæmpe tjeneste og de mennesker, vi arbejder med, hvis vi får blik for vores egne trigger og tør sige dem højt. Det er første step, tænker jeg, til den selvindsigt.
Så få sagt dem højt?
Ja.
Ja, med kollegerne? Og
ja,
med,
ja, i den grad. Mm. Fordi det, der sker for os mennesker, det, når vi bliver ramt af den her utilstrækkelighedsfølelse, det er jo, vi kan ikke tåle at være i den så længe. Vi kan ikke holde det ud. Vi får lyst til at vaske den lidt af os. Det er ubehageligt. Så bliver det meget hurtigt barnet, der bliver den, der bliver forkert. Eller måske har han også en diagnose af ham der, Jonas der. Der er noget, han passer altså ikke ind i den her ramme. Altså vores tilbud kan slet ikke rumme ham. Det er nogle andre, der skal gøre noget her. Eller det er de der forældre. Nu skal vi også til at have det der møde med dem igen, fordi hold da op, altså det der barn, det får bare fuldstændig lov til at styre alt derhjemme. Vi skal tale med dem om, at de skal skrue lidt på grænserne. Og i det kan du måske godt høre, at jeg allerede her har lagt handlemulighederne uden for mig selv. Og så bliver jeg endnu mere afmægtig, og så sniger der sig endnu mere sådan forråelse ind, kan man sige, i det her samspil.
Så når man kommer til at fravige det børnesyn, man måske gerne vil stå for, så har man måske sådan en tendens til, siger du det her, altså give børnene skylden for, at ja, altså, nu er jeg nødt til at bruge de her lydighedsmetoder, fordi barnet, sådan og sådan og sådan, eller?
Præcis, altså jeg hører også nogle begreber derude, som mandagsbørn, det er sådan noget, der kan trick mig. Jamen i dag har vi bare mandagsbørn, de kravler på væggene. Hvad med, at I kiggede på de rammer, de overgange, de betingelser, de tilgange, altså hvad er kvaliteten af relationen til barnet, i stedet for at plante det her på børnene, at det er dem, der er mandags børn. Ikke? Altså, det tænker jeg, hvis vi gør det, så bliver vi langt mere effektive i vores arbejde, og vi bliver langt bedre til at tilbyde den udviklingsstøtte, som mennesker faktisk trives i.
Men det der med at være åben om, hvad man har med i bagagen, som du siger, man måske skal tale med kolleger om det, altså, hvad tænker du, hvad for fora skal man gøre det i? Skal man, skal man have et møde med sin kollega, hvor man sidder og snakker om det en gang imellem, eller hvordan kan man gøre det helt praktisk?
Altså, vi elsker at lave sådan nogle triggerøvelser, hvor man simpelthen brainstormer på alle de trigger, man har. Altså simpelthen bare få noteret ned, jamen jeg bliver vildt provokeret og irriteret, når jeg siger, at barn skal komme, vi er på vej ud på legepladsen, og barnet løber den anden vej. Eller min egen personlige trigger, det er sådan noget som krænkende ord, hvis der er nogen, der kalder mig et eller andet grimt. Åh, så kan jeg også mærke, at jeg bliver kapret. Vi har vidt forskellige trigger, og det bliver meget synligt, når vi laver de her brainstorms. Og måske bagefter prøve at lave en skalering af det. Hvor meget trigger det her mig egentlig på en skala fra 1, hvor 1 er meget lidt, og 3, det er helt vildt. Der kan jeg mærke, der mister jeg nærmest al min professionalisme, fordi jeg rammer mit metodeloft og løber tør for gode metoder at bruge. Og når er personalet får øje på, at de faktisk står forskellige steder i forhold til de der trigger, så åbner der sig det, jeg vil kalde en Pandoras æske af handlemuligheder, fordi de finder ud af, at de så også bedre kan hjælpe hinanden. Forstået på den måde, at vi skal blive bedre til at lave de her, jeg kalder det relationelle kontrakter med hinanden i dagtilbud og skole, hvor vi på møderne i fredstid får aftalt, når du ser mig stå over for en elev eller et barn i daginstitutionen og skælde ud, råbe og skrige, se meget vred og truende ud, så er du forpligtet til at være barnets ambassadør og hjælpe mig ud af den her situation. Hjælpe os, både barnet og jeg, ud af den her situation. Og der ser jeg også, der har vi jo sådan en hensynsbetændelse nogle gange i forhold til hinandens praksis. Ikke? For så underminerer jeg jo min kollega, hvis jeg går ind og stopper den her konflikt, eller lige prikker min kollega på ryggen. Eller der kan være alle mulige hensyn her. Og der står vi jo i relationsformidleren meget stærkt på, at det er barnet, der må være helt præsent for os til hver en tid. Altså barnets tag. Og så må man fornærme en kollega, hvis det er det. Men det behøver man ikke at gøre, fordi hvis man har de relationelle kontrakter, hvor man helt på konkret handleplan har aftalt, når du ser mig se sådan der ud i den her situation, så er du forpligtet til, at vi laver et voksenskifte. Også selvom jeg siger, jeg klarer den selv. Jeg skal nok klare den her selv. Du skal bare, jeg tager den. Ikke? Så er det jo blevet en magtkamp. Og der er ikke nogen, der skal tabe, når vi taler pædagogik. Der skal kun være vinder. Så jeg tænker, det er meget vigtigt, at vi får luet de her magtkampe ud af pædagogisk arbejde.
Vi skal til at runde af. Er der noget her i det her, vi har talt om lige her til sidst, som du tænker, du gerne lige vil runde af med at sige omkring det her med, hvad man har med?
Altså jeg synes jo, de der begreber, når vi taler børnesyn, når plejer vi at tale om også det paradigmeskifte, der har været med, hvor vi tidligere var optaget de her lydighedsmetoder, ikke? Altså hvor vi nu er langt mere optaget af at i virkeligheden er, at børn skal udvikle sig til selvstændige, ansvarlige samfundsborgere. Ikke? Så der plejer vi at bruge nogle begreber, der hedder gammel skuffe og ny skuffe, hvor de er meget gode som eksternaliserende begreber, for lige at få blik for, hvad er det for nogle skuffer, jeg trækker på? Fordi vi har, altså det er kulturelt indlejret, både gammel og ny skuffe, er lever i os. Men over i den gamle skuffe, der er der så mange tilgange, der slider på relationen til os selv og til børnene, vi er der for. Så det er værdifuldt at have et blik for, at vi ikke trækker for meget på den gamle skuffe.
Så også have det sprog, eller det sprog måske som institution og som kolleger at kunne bruge.
Det tænker jeg er hjælpsomt, fordi så bliver det ikke sådan, nu er det mig, der er uprofessionel. Nej, så taler vi. Vi får et sprogbrug, der går på, at vi forstyrrer hinandens praksis. Vi kan registrere, der røg jeg vist lige ned i gammel skuffe. Så det bliver meget mere ufarligt at tale om det her med børnesyn og egne trigger på den her måde.
Mm. Tak, Anja Christine Hvidbjerg Olsen, for nu. Du er jo med næste gang, når vi taler om måltid og de mange regler, der ofte er i forbindelse med måltid. Mit navn er Niels Vandborg, jeg har tilrettelagt og redigeret, og vil du følge med i Social Indblik's arbejde, så gå ind på socialindblik.dk, hvor du kan skrive dig op til vores nyhedsbrev, så får du nemlig også at vide, når der kommer nye afsnit i denne her serie. Du kan også like og kommentere programmet i din podcast-app. Tak fordi du lyttede med, og på genhør.